Σας λέμε Artist of the Month εδώ και μέρες, εδώ και εβδομάδες, να που την έχουμε και απέναντί μας. Η Στέλλα είναι η Artist of the Month για τον Ιούνιο του 2022, εδώ στον Ελευκό, στους 87 και 7. Έχει καινούριο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Λέγεται Up and Away. Πώς είναι η μέρα που κυκλοφορεί κάτι για το οποίο έχεις δουλέψει, έχεις πασχίσει, έχεις ανησυχήσει να είναι όλα σωστά, όλες οι λεπτομέρειες και τα λοιπά, και φτάνει εκείνη η μέρα?
Σίγουρα είναι όμορφη η μέρα. Εντάξει, απλά ξέρεις, κάπως όλη η δουλειά που έχεις κάνει για πάρα πολύ καιρό συμπυκνώνεται και ξαφνικά εμφανίζεται όλοι μαζί.
Ξέρεις, είναι πολλοί άνθρωποι που όταν έχουν ένα μεγάλο project, όπως εντάξει, ένα άλμπουμ είναι ένα μεγάλο project, την ημέρα που κυκλοφορεί και φεύγει ίσως κάπως από τα χέρια τους και πάει στο κοινό, κάπως αισθάνονται ότι αδειάζουν. Εσένα σου συμβαίνει αυτό?
Όχι, δεν θα έλεγα άδειασμα. Θα έλεγα έτσι κάπως μια εσωτερική ευτυχία ότι, ξέρεις, αυτό που έχω κάνει ή που κάνω για τόσο πολύ καιρό μπορώ και το μοιράζομαι.
Είναι εύκολο να βάλεις μια τελεία σε ένα άλμπουμ την ώρα που το γράφεις? Και σε ένα τραγούδι από τη μία και σε ένα άλμπουμ από την άλλη, να ξέρεις πότε θα πρέπει να τελειώσει, να φύγει από σένα πια?
Νομίζω ότι μπορεί να είναι εύκολο. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ δύσκολο.
Είναι κάτι που μαθαίνεις με το χρόνο, είναι θέμα εμπειρίας δηλαδή αυτό?
Σίγουρα είναι θέμα χρόνου. Ας πούμε και στη ζωγραφική, ξέρω εγώ, λέγαμε πότε τελειώνει ένα έργο, ας πούμε, που κάνεις. Και αυτό έρχεται σίγουρα με την πείρα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή, αν το προχωρήσεις λίγο παραπάνω, σκέφτεσαι, εκεί λίγο πριν ήταν καλύτερα.
Ναι. Ότι με το χρόνο έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση, ίσως λιγότερη ανασφάλεια, περισσότερη σιγουριά για το πώς πατάς. Θέλουμε να μας πεις όλη την ιστορία για το πώς έφτασες να ηχογραφείς σε μια από τις δισκογραφικές που έχουν καθορίσει τα πράγματα τις τελευταίες 4 δεκαετίες, τη θρυλική από μέδρα το Seattle.
Διάβασα ότι κατά λάθος αλλού έστειλες mail, αλλού,
ναι.
Αλλού ήταν ένα
σε άλλη εταιρεία. Πολλά πράγματα στη ζωή μου γίνονται κατά λάθος. Όχι, εντάξει. Ουσιαστικά εγώ τότε έψαχνα, εντάξει, έστειλα πάρα πολλά mail, δηλαδή σηκωνόμουν στις 9, 10 το πρωί, ας πούμε, και ξεκίναγα, μπορεί να στέλνω mail μέχρι τις 10 το βράδυ σε εταιρείες.
Και να καταλάβουμε λίγο.
Έστειλα email και όταν κοιμόμουν. Ναι. Έκανα schedule.
Πώς είναι ακριβώς αυτά τα mail? Δηλαδή, λες καλησπέρα, γεια σας, καλημέρα, είμαι η Στέλλα, είμαι εδώ από την Ελλάδα. Ναι, δείτε, ναι, εδώ το υλικό
κάπως
μου.
Κάπως έτσι. Όσο πιο απλά, τόσο το καλύτερο, πιστεύω. Εντάξει, εγώ τότε, όταν είχα ξεκινήσει να στέλνω όλα αυτά τα mail, ήταν όταν είχα τελειώσει ή δούλευα σχεδόν, τελείωνα το The Break, το προηγούμενο άλμπουμ.
Που και αυτό κυκλοφόρησε σε εταιρεία του εξωτερικού, σε μια, ναι, καναδέζικη.
Ναι, 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 στην Arbutus. Οπότε έψαχνα σίγουρα για εταιρεία στο εξωτερικό και...
Τι, με τους Καναδέζους δεν έμεινες ικανοποιημένη?
Έμεινα, αλλά μετά ήρθε ο COVID.
Ναι.
Οπότε αυτό άλλαξε πάρα πολλά.
Έψαχνα εταιρεία στο εξωτερικό, γιατί συγκεκριμένα?
Κοίταξα, από την αρχή που ξεκίνησα να γράφω μουσική, σκεφτόμουν ότι γράφω και τραγουδάω στα αγγλικά. Και κάπως ένιωθα ότι η Ελλάδα είχε ένα πολύ σύντομο ταβάνι σε αυτό που έκανα. Έτσι κάπως το ένιωθα.
Ναι.
Αν δεν το ήξερα, το ένιωθα μέσα μου.
Ας πούμε, το Picking Words είναι το ταβάνι της Ελλάδας, πιστεύεις?
Εντάξει, δεν θέλω να είμαι τόσο τετράγωνη, αλλά κάπως καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό ξεκινάει και σταματάει κάπου εδώ πέρα. Και εντάξει, δεν το κρίνω κάπως, απλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Άρα με ένα label του εξωτερικού, ότι έχεις περισσότερες δυνατότητες να μεγαλώσει το κοινό.
Ναι.
Και οικονομικά.
Και καλά, το οικονομικό...
δεν υπάρχει.
Ας το πιάσω.
Δεν ξέρω, το επιβεβαιώνεις, το διαψεύδεις, αλλά και για το business κομμάτι της όλης ιστορίας. Υποθέτω ότι το να κυκλοφορείς, ας πούμε, και σε κάποιο label του εξωτερικού, καλά δεν λέω για τις απόψεις στην οποία θα επιστρέψουμε, σου ανοίγει και περισσότερες πόρτες για
live
κτλ.
Σημαντικό είναι, ναι. Εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι άμα υπογράψουμε τις απόψεις θα παίξω σε 50 φεστιβάλ, αλλά θα βγάλω πολλά λεφτά.
Όχι, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό.
Θέλω να πω ότι πρώτα σκέφτομαι σε πόσους ανθρώπους μπορώ να μοιραστώ αυτό που κάνω και ποιο θα είναι το experience από όλο αυτό.
Είμαστε σε μια κατάσταση που στέλνεις mail,
ναι,
mail από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Mail από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Τι ποσοστό από αυτά απαντάτε?
Α, καλά.
Και με αρνητικό τρόπο.
Καλά, οι περισσότεροι δεν απαντάνε καθόλου.
Ναι.
5-6 που είπανε όχι, ξέρω εγώ, ευχαριστούμε, δεν θέλουμε.
Ένα στους 70-80 δηλαδή απαντάει έστω και όχι.
Ναι. Οι άλλοι μπορεί να σου απαντάνε, ξέρεις, ότι ωραίο, μου αρέσει αυτό που ακούω, να συνεχίσουμε να μιλάμε και το βλέπουμε. Μια τέτοια περίπτωση που ήταν η άλμπου τους, που σε κάποια φάση μου απάντησε και δεν μου είπε ούτε ναι ούτε όχι. Μου είπε να συνεχίσουμε να μιλάμε.
Καλησπέρα, τι γίνεται, αυτά, τι πώς είστε σήμερα.
Ήταν λίγο, ένιωθα λίγο σαν, ξέρεις, ότι γνώρισα κάποιον που δεν είναι σίγουρος για το αν θέλει, ας πούμε, να είμαστε.
Σαν date, δηλαδή,
σαν
κάπως, ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Αυτό συνεχίστηκε, ας πούμε, για 6 μήνες, περίπου, όπου σε κάποια φάση είχα τελειώσει κι εγώ το The Break και τους λέω, ξέρεις, κάπως θέλω μια απάντηση για το αν θα προχωρήσουμε ή όχι. Και τότε μου δώσανε μια ωραιότατη χιλόπιτα. Αλλά μου είπαν, συνέχισαν να μου λένε ότι θέλουμε όμως να συνεχίσουμε να μιλάμε. Να μιλάμε. Το οποίο ήταν ακόμα πιο τέλειο.
Θέλω να μείνουμε φίλοι, που λένε.
Ναι, ακριβώς.
Πιστεύεις ότι το πρόβλημα ήταν η καταγωγή σου? Δεν το λέω κομπλεξικά. Ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται εύκολα για ένα καλλιτέχνη από την Ελλάδα.
Δεν ξέρω ποιοι μπορεί να ήταν οι λόγοι. Αρχικά, αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει υπογράψει ποτέ με καλλιτέχνη που δεν είναι Καναδός, νομίζω. Ναι. Που δεν είναι.
Εκτός της Βορείου Αμερικής, ας πούμε.
Ναι. Ναι,
παρ' όλα αυτά εκεί.
Οπότε ήμουν πρώτη εκτός. Κάπως.
Παρ' όλα αυτά εκεί τελικά κυκλοφόρησε το προηγούμενο άλμπουμ που βγήκε λίγο πριν την πανδημία. Βγήκε
ένα μήνα πριν ξεκινήσει ο χαμός με το COVID.
Αρχές του 2020 δηλαδή.
Ναι. Οπότε ναι, αυτό γίνεται τέλος πάντων. Ουσιαστικά τι έγινε. Λίγο πριν μου πούνε το νέο από την άλμπουμ τους. Στέλνω αυτό το email στη ΣΑΠΟΠ που δεν ήξερα που το στέλνω, γιατί απλά κάπως συνδυαστικά βρήκα αυτό το email του Tony Kuehl που είναι ο president της ΣΑΠΟΠ τέλος πάντων, και στέλνω αυτό το email και μου απαντάει μετά από 3 μήνες. Και ξεκινούσε με το, ξέρεις, με μια φράση που μου έλεγε «I hope you haven't given up on me».
Ναι. ότι δεν σταμάτησες να περιμένεις ότι θα έχεις μια απάντηση από εμάς.
Ναι.
Η πανδημία ήταν.
Καλά, ήταν τεράστια σφαλιάρα.
Ναι, διότι ο κόσμος σου, δηλαδή εδώ έχουμε βγάλει μόλις άλμπουμ.
Καταρχάς, εγώ περίμενα πάρα πολλά χρόνια να υπογράψω σε μια international, ας πούμε, εταιρεία, και με το που συνέβη αυτό και με το που έβγαλα τον πρώτο δίσκο σε μια international εταιρεία, ήρθε ο COVID.
Σκεφτόσουν περιοδίες, σκεφτόσουν να.
Σκεφτόμουν τα πάντα,
Αμερική.
Τα οποία απλά μέσα σε ένα λεπτό κατέρευσαν όλα. Αλλά ξέρεις, εντάξει, τραγικό ήταν, αλλά απ' την άλλη μπορώ να δω το ενδιαφέρον σε όλο αυτό με έναν τρόπο.
Σε σένα λειτουργήσε αυτό που έχουμε διαβάσει, ας πούμε, σε συνεντεύξεις πολλών καλλιτεχνών, ότι okay, έκατσε αυτό το εντελώς απρόβλεπτο πράγμα που είναι η πανδημία. Δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε, δεν μπορούμε να παίζουμε live και να κάνουμε περιοδίες. Άρα κλεινόμαστε στο στούντιο και γράφουμε. Λειτουργήσε σε ένα κάτι τέτοιο?
Ναι, εντάξει, όχι επί τούτου. Θέλω να πω ότι έγραψα αρκετά ίσως κομμάτια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Έγραψε ένα άλμπουμ τελικά.
Ναι, και δύο.
Υπάρχει, είναι έτοιμο και το επόμενο.
Είναι αρκετά έτοιμο από το επόμενο, θα έλεγα. Ναι.
Ναι.
Σε ένα πολύ χαλαρό όλα αυτά.
Ναι, χωρίς να υπάρχει ένα schedule, ναι, ας πούμε, ναι, ότι τότε θα πρέπει να είμαι έτοιμη για να βγάλω, ναι, το εξής και τα λοιπά. Σου λέει εκεί ο Vice President ότι ελπίζω να μην εγκατέλειψε την ιδέα ότι θα συνεργαστούμε ή ότι έχουμε ενδιαφέρον. Μετά πώς κυλάει το πράγμα από εκεί και πέρα? Κάνεις τη συμφωνία για το publishing, αλλά σου λένε ότι ενδιαφερόμαστε να κυκλοφορήσεις και ένα δίσκο σε εμάς, του στέλνεις εσύ κομμάτια, πώς πάει?
Μετά ουσιαστικά συμφώνησα με την Arbutus για το δίσκο. Κρατήσαμε το κομμάτι του publishing με τη Sapop. Οπότε κάπως εγώ ένιωθα καλά που, ξέρεις, αυτό είχε λυθεί κάπως με έναν τρόπο. Βγαίνει το άλμπουμ με την Arbutus. Με την Arbutus, οπότε θα έβγαζα άλλο ένα δίσκο, ο οποίος θα ήταν αυτός. Αλλά εκεί κάπως μετά τον COVID έπαιξε μια γερικόμπλα από πλευράς τους. Και οπότε, ξέρεις, μετά εγώ πάλι έπρεπε να μπω στην διαδικασία να βρω εταιρεία. Πάλι mail. Και πάμε πάλι. Αλλά εντάξει, ναι, μετά εντάξει. ήρθε η Σαπόπ και λέει: μα αρέσει εμά αυτό ο δίσκο, οπότε να τον πάρουμε.
Είναι η Σαπόπ ένα από τα labels που άκουγε με μικρότερη που έχουν διαμορφώσει το μουσικό σου γούστο?
Εντάξει, έχω ακούσει Nirvana, δηλαδή έχω λιώσει όλου του δίσκου άπειρε φορέ.
Εκεί που συνέχεια, κυκλοφορήσει
ξανά
το...
και ξανά.
Τον ντεμπούτο
που
συμβάνα.
Αλλά βέβαια τότε ήμουν μικρή και δεν καταλάβαινα την εταιρεία και ούτε με ένοιαζε κιόλας ποια ήταν η εταιρεία.
Να κάνω μια ερώτηση ως λίγο άσχετος. Η Nirvana έφτιαξαν τη Sub-Pop ή Sub-Pop τους Nirvana?
Κοίταξε, καταρχάς νομίζω η Sub-Pop...
Είναι λίγο το αυγό του Κολόμβου.
Η Sub-Pop ξεκινάει νομίζω από το Mud Honey που ήταν η πρώτη μπάντα η οποία κάπως...
Την έκανε.
Ξέρεις, και η ίδια η Sub-Pop, νομίζω σε συνεντεύξεις τους, λένε ότι όταν άρχισαν να δουλεύουν με τους Mud Honey, λέγανε ότι θα κάνουμε ό,τι μας λένε, γιατί από αυτού ζούμε. Και νομίζω ότι είναι μια εταιρεία που σέβεται και κάπως δίνει αξία, ρε παιδί μου, στους καλλιτέχνες και με τους ανθρώπους που δουλεύει. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το νιώθεις.
Εσύ τους έχεις δει αυτούς ή όλα με mail έχουν γίνει?
Δυστυχώς δεν έχω γνωρίσει κανέναν.
Θα πας κάποια στιγμή να τους βρεις στην
έδρα τους. Ναι, κάποια στιγμή.
Και κάποια στιγμή θα πας να ξαναπαίξεις στην Αμερική.
Ναι. Σωστά.
Οι Αμερικάνοι πώς είναι ως κοινό?
Πολύ θερμοί. Είναι εξοικειωμένοι πολύ διαφορετικά.
Με τα live. Ναι, ότι πάμε να διασκεδάσουμε, όχι δεν πάμε να, να μας δούνε.
Τι διαφορετικό έχει αυτός ο καινούριος δίσκος, το Up and Away που κυκλοφορεί σήμερα?
Υπάρχει βασική διαφορά ότι σε αυτό το άλμπουμ εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με την παραγωγή. Ότι συνεργάστηκα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια ιδέα στο μυαλό του για το πώς, ας πούμε... ήθελε να ακούγεται ο δίσκος. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρόταση, γιατί θεωρώ ότι και εγώ ήμουνα λίγο πιο έτοιμη να φύγω από κάποια πράγματα και να μπω σε κάποια άλλα.
Ποιος είναι ο παραγωγός?
Ο Ρεντίνιο, Tom Calvert. Τότε άκουγα πάρα πολύ Crankbin, λίγο πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε δηλαδή το δίσκο μαζί. Άκουγα πάρα πολύ Crankbin. Ήταν μια καινούρια μπάντα που είχα χρόνια να ακούσω κάτι που μου άρεσε τόσο πολύ και τους προσκυνούσα. Και οπότε, ξέρεις, όλες αυτές τις κουβέντες που κάναμε μεταξύ μας και όταν μοιραζόταν μουσική μαζί μου που ήταν έτσι από μια άλλη εποχή και εγώ άρχισα να έχω μεγάλο ενδιαφέρον τέλος πάντων για όλα αυτά. Οπότε κάπως νομίζω ότι τα... Stars Aligned. Οπότε αυτός είναι ένας βασικός λόγος που ο δίσκος αυτός έχει ένα έτσι πιο vintage ήχο.
Αισθάνθηκες και ότι τώρα που πάω να παίξω σε ένα μεγαλύτερο γήπεδο, σε ένα μεγαλύτερο τερέν, ίσως και με ένα μεγαλύτερο ανταγωνισμό, πρέπει να βρω και εκείνο το σημείο το οποίο θα με διαφοροποιήσει?
Όχι. Νομίζω ότι όλα γίνανε πολύ τυχαία. Το Tom τον γνώρισα σε μια συναυλία που έκανα στην Αθήνα και ένας φίλος μου τον είχε φέρει για να...
Ο Tom είναι ο Ρεντίνιο, ο παραγωγός.
Ναι. Και έτσι πολύ σιγά σιγά με... κάποια κομμάτια στην αρχή που δεν μοιάζουν καθόλου με αυτό το δίσκο ξεκινήσαμε και μετά ήρθε, ξέρεις, το Up and Away στη μορφή που είναι, εντάξει, μπήκανε και διάφοροι συντελεστές, δηλαδή μετά δουλέψαμε με τον Χρήστο το Σκόνδρα και τη Σοφία Λαμπροπούλου. Ο Χρήστος παίζει το μπουζούκι στο άλμπουμ και η Σοφία το κανονάκι και κάπως, ξέρεις, όταν ήρθαν και αυτά τα όργανα, το άλμπουμ έτσι πήρε ένα χρώμα το οποίο δεν το είχε πριν και ήταν πολύ σημαντικό.
Είναι και λίγο εξωτικά για τους ξένους αυτά τα όργανα.
Α, ναι, εννοείται.
Δηλαδή έχουν αυτό το στοιχείο
της
Ανατολής, ως κάτι το εξωτικό.
Εννοείται ότι είναι και πιστεύω ότι είναι κάτι που, ξέρεις, που θέλει ο κόσμος, οι εταιρείες, δεν ξέρω, να το κάνει explore. Δηλαδή γιατί ξαφνικά οι Crankbin, ας πούμε, βγάλανε ένα δίσκο το 15, ο οποίος είχε δύο κομμάτια, δηλαδή είναι όλο, δεν έχει φωνή, ρε παιδί μου, που λες είναι δύσκολο. Αλλά, ξέρεις, είχε μια χρειά, ας πούμε, αυτός ο δίσκος που κάπως ήταν, ξέρεις, το ήθελε ο κόσμος να το ακούσει.
Είπες πριν την έκφραση vintage ήχος.
Ναι.
Πλέον ότι να προσδιορίζουμε τον ήχο ως vintage, μια εποχή που η ανακύκλωση γίνεται συνέχεια, ότι ένα χρόνο όλοι ασχολούνται με ένα είδος, άλλο ένα χρόνο ασχολούνται με ένα άλλο.
Ναι, ναι.
Ότι είναι λίγο σαν να λέμε, δηλαδή πλέον ο vintage ήχος ακούγεται και σαν πολύ μοντέρνος ώρες-ώρες.
Κοίτα, εγώ μόνος λόγος που λέω αυτή την.
Δημοσιογραφικό.
Ας πούμε, πολλές φορές με ρωτάνε τι μουσική κάνεις. Δεν ξέρω, λέω pop. Γιατί δεν ξέρω τι. Λέω pop για να μην πω metal, για να μην πω reggae. Γιατί δεν κάνω ούτε reggae, ούτε. Ξέρω ότι δεν κάνω ούτε metal, ούτε reggae, αλλά ξέρεις, οι ταμπέλες είναι μια σαχλαμάρα. Απλά είναι ένας τρόπος για να επικοινωνούμε, ας πούμε, και κάπως να χαρακτηρίζουμε κάτι το οποίο, μπορεί να πέφτει μέσα σε αυτό, μπορεί να μην πέφτει, αλλά περισσότερο Ναι, και εγώ δεν είμαι.
Τα στοιχεία, ας πούμε, που σε κάνουν όμως να χαρακτηρίσεις το καινούριο το άλμπουμ Vintage, ποια είναι? Μας είπες, ας πούμε, τη χρήση κάποιων οργάνων,
ναι,
άλλα πράγματα.
Ξέρεις, είναι διάφορα στοιχεία στον τρόπο, ας πούμε, της παραγωγής, τα οποία μοιάζουν με μια άλλη εποχή.
Εκτός από Crankbin, τι άλλο άκουγες αυτόν τον καιρό, και άρα μπορεί συνειδητά ή ασυνείδητα να το έχει επηρεάσει το άλμπουμ που κυκλοφορεί σήμερα?
Εντάξει, άκουγα διάφορα πράγματα. Ένας καλλιτέχνης λέγεται Ηλίας Ραχμπάνη, ας πούμε, έχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται Dance of Maria, το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ, ξέρω, το άκουγα συνέχεια, είναι αρκετά oriental. Άκουγα πράγματα που ήταν λίγο, ξέρεις, γιατί ας πούμε στις αρχές που λέμε τώρα, το 2011 ας πούμε, είχαν σκάσει Beach House, είχε σκάσει ο Washed Out, ξέρω, και κάπως υπήρχε όλο αυτό το dream, pop, wave, οπότε ξέρεις, κάνεις explore όλο αυτό.
Το βαριέσαι κάποια στιγμή.
Μετά κάπου, ναι, μπορεί να θες κάτι άλλο σαν άκουμα.
Μέταλ δηλαδή, θα κάνεις.
Μέταλ δεν ξέρω. Μπα, δεν νομίζω. Ναι. Είμαι της μελωδίας. Καλά, όχι ότι δεν έχει το μέταλ μελωδία. Έχει, αλλά πιο σκληρή.
Πιο σκληρή.
Με την κιθάρα.
Έχεις κανονίσει πράγματα το επόμενο διάστημα?
Έχω κανονίσει κάποια πράγματα για τον Αύγουστο, αλλά νομίζω από τη στιγμή που κυκλοφορεί ένας δίσκος και μετά κάπως κλειδώνουν πιο εύκολα, ξέρεις, κάποια live.
Και ανυπομονείς, φαντάζομαι, να ξαναβγείς εξωτερικό.
Σίγουρα,
και τα λοιπά. Όταν είσαι στο δρόμο και ας πούμε μακριά, ας μπούμε στην Ελλάδα, ας πούμε στο εξωτερικό,
εκεί μακριά.
Ποιο είναι το καλύτερο και ποιο είναι το χειρότερο το πράγμα?
Κοίταξε, νομίζω όταν είμαι σε αυτό το mod, δεν σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι, ναι. Δηλαδή, οτιδήποτε και να με ζορίζει, δεν το προσπερνάω και δεν νομίζω ότι με ζορίζει και κάτι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, η στιγμή που κάνουμε το live και θα βγούμε για αυτή τη μία ώρα, μία μισή, όποια είναι, να παίξουμε, κάπως ξέρεις. Εντάξει, η ευτυχία είναι τεράστια.
Καλύτερα μέρη που έχεις παίξει, κάποια συγκεκριμένα live που θυμάσαι, γιατί μπορεί να έχουν κάποια ιστορία?
Στη Γαλλία, όσες φορές έχουμε παίξει, μου αρέσει πάρα πολύ.
Υπάρχει κάποια χώρα ή κάποια αγορά στην οποία να σε ακούνε πολύ και να σου κάνει εντύπωση?
Μέχρι πρόσφατα η top χώρα, ξέρω εγώ, στο Spotify μου ήταν η Τουρκία.
Μάλιστα.
αλλά εντάξει, τώρα πλέον είναι η Αμερική πρώτη.
Υπάρχει αυτό το κίνημα, πώς το λένε, revenge tourism, που στην ουσία είναι ότι θα κάνουμε διακοπές εκδικητικά απέναντι σε αυτό που περάσαμε με τον κορονοϊό. Θα μπορούσε να πεις ότι μπορεί να υπάρχει και μια αίσθηση ότι όταν θες να βγεις στη σκηνή πάνω, σαν μια εκδίκηση απέναντι σε όλο αυτό που μας έτυχε, δηλαδή να βγούμε να τα σπάσουμε με κάποιο τρόπο.
Δεν ξέρω, δεν σκέφτομαι έτσι. Η λέξη εκδίκηση καταρχάς δεν έχει μια χρειά που δεν μου αρέσει σαν άκουσμα. Σίγουρα θα έλεγα μια λαχτάρα.
Έχεις παίξει live, ας πούμε, πρόσφατα?
Πριν ένα χρόνο.
Α, το τελευταίο σου είναι πριν από ένα χρόνο.
Και πριν από αυτό είχαμε να παίξουμε 1,5 χρόνο. Αλλά ξέρεις, θυμάμαι όταν παίξαμε πέρυσι το καλοκαίρι ότι είχα φοβερό άγχος. Ήταν σαν να ξαναπροσπαθώ να βγω στη σκηνή, που είχα τεράστιο πρόβλημα ξεκινώντας να παίξω μπροστά σε κόσμο. Είχα φοβερά θέματα.
Αυτό πώς εξελίχθηκε με τον χρόνο, δηλαδή πώς το ξεπέρασες?
Δύσκολα. Αλλά εντάξει, είχα φίλους ουσιαστικά που με στηρίξανε, νομίζω, στην αρχή. Οι μπάντες που ξεκίνησα να παίζω μαζί, Expert Medicine, η My Wet Calvin. Ξέρεις, κάπως αυτό ήταν ο τρόπος ο δικός μου να νιώσω ότι με βοηθάνε οι φίλοι μου, ξέρω, που είναι γύρω μου. Και κάπως σχεδόν με σπρώξανε, ξέρεις.
Εντάξει, ήταν ότι θα βγει και αυτή η κοπέλα με τη φοβερή φωνή πάντα που συζητάγαμε τότε, εκείνη την περίοδο. Δηλαδή ότι υπήρχε, δηλαδή, ήσουν το κλου της βραδιάς κάπως.
Ευχαριστώ, δεν το ήξερα.
Το γεγονός ότι σε σχέση, ας πούμε, με τα άλλα παιδιά, με τα άλλα συγκροτήματα που κάπως βγήκατε μαζί, ότι εσύ είχες πολύ ραδιόφωνο, σου βοήθησε ας πούμε στην αυτοπεποίθηση.
Όταν βγήκε ο δικός μου δίσκος, ξέρεις, εκεί κατάλαβα ότι υπήρχε αρκετό airplay, ας πούμε. Γιατί κάθε φορά που έμπαινα σε αυτοκίνητο, ξαφνικά ξέρεις, άκουγα.
Ναι, αυτό δηλαδή.
Το Picking Words, οπότε έλεγα.
Ή το Picking Words και το Holding Grass, ας πούμε, πριν που παίζαμε, ας πούμε, συνέχεια. Πώς ήταν, ας πούμε, να ακούς.
Στο αυτοκίνητο.
Στο αυτοκίνητο.
Ήταν πολύ περίεργο. Ήταν πολύ περίεργο.
Στο ταξί.
Ναι, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Και θυμάμαι μια φορά που ήμουν με τον μπαμπά μου στο αυτοκίνητο μαζί και του λέω: Μπαμπά, εγώ είμαι. Και ξέρεις, κάπως αυτό το πίστευε.
Ακόμα και τώρα που, ας πούμε, είσαι και σε θέση να βλέπεις τα views σου, δηλαδή παρακολουθείς πώς σου ακούνε, δηλαδή παίρνεις μια ικανοποίηση και από αυτό.
Ναι, εντάξει.
Αλλά το ξαφνικό είναι πάντα καλύτερο.
Ναι, ναι, έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα αυτό.
Είναι και λίγο αγχωτικό αυτό όμως με τα views.
Έχει πολύ refresh.
Είναι λίγο tricky, ρε γαμώτο, όλο αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή είναι λίγο tricky.
Και ας μην έχω βγάλει δίσκο ακόμα.
Εντάξει, εγώ κάπως προσπαθώ να το παρακολουθώ με ένα ψύχρεμο μάτι, ξέρω εγώ, χωρίς να πειράζομαι και να σκέφτομαι αρνητικά πράγματα ή θετικά πράγματα. Αυτό που θα καταλάβω καλύτερα τι συμβαίνει είναι στο live. Ξέρεις, νομίζω εκεί λίγο καταλαβαίνω.
Να πήχεις,
εκεί μάλλον είναι η πραγματικότητα.
Εντάξει, εκεί δεν είναι πια και η μουσική βιομηχανία όμως, στο live. Και τα τεράστια ονόματα, ναι. Στην ουσία βγάζανε κάποια τραγούδια ώστε να πλήσουν περιοδίες. Δεν λέω για τους πιο μικρούς καλλιτέχνες, οι οποίοι ακόμα έχουν το ρομαντισμό του άλμπουμ, της ολοκληρωμένης δουλειάς και να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους με όλους τους τρόπους.
Εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ το στούντιο, μ' αρέσει πολύ το ηχογράφημα. Δηλαδή, ότι ξέρεις.
Κάθεσαι μέσα.
Ότι το έγραψα και μετά το βάζω και τα ακούω όσες φορές θέλω και όλα αυτά. Ξέρεις, αυτό είναι φανταστικό. Αλλά σίγουρα το live είναι live.
Σ' αρέσει ακόμα το άλμπουμ, δηλαδή το θεωρείς ότι είναι μονόδρομος το άλμπουμ, γιατί είμαστε και σε μια εποχή που δεν το ευνοεί ακριβώς.
Δηλαδή, μου αρέσουν πολύ τα single.
Σ' αρέσουν τα single.
Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μπορούσα όλο αυτό το άλμπουμ να το κάνω.
Να το σπάσει 500, σε 10.
Να το σπάσω σε 10 single, θα μου άρεσε.
Αυτό το να εμφανίζεσαι μία στο τόσο, ας πούμε, με ένα κομμάτι.
Δεν ξέρω, κάπως μου αρέσει η ιδέα του single, γιατί νομίζω κι εγώ ως έτσι, παιδί και μεγαλύτερη, δεν ξέρω. Ξέρεις, θα έπαιρνα ένα άλμπουμ και θα έλεγα αυτό το άλμπουμ έχει αυτά τα δύο κομμάτια, ξέρω εγώ, τρία κομμάτια. Δηλαδή κάπως έβγαζα ένα μέσο όρο ότι σε κάθε άλμπουμ που αγόραζα μου αρέσανε δύο με τρία το πολύ κομμάτι. Άμα ήταν τρία ήταν τεράστιο, ξέρεις, ήταν success, ξέρω εγώ.
Μπορείς να θυμηθείς ένα άλμπουμ που είχε περισσότερο από τρία καλά?
Ναι, το Nevermind.
Πλατφόρμες. Έχεις βγάλει λεφτά να μπορείς να έχεις κάνει το τραπέζι σε ένα φίλο σου μια φορά?
Τα πράγματα είναι πάρα 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 πολύ δύσκολα για έναν μουσικό. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, κάνω αυτό το πράγμα 10 χρόνια σχεδόν τώρα, έτσι, να πω, τη στιγμή που ξεκίνησα το 12 που έβγαλα, ανέβασα μόλι μου τρία κομμάτια στο SoundCloud. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω βγάλει λεφτά από τη μουσική, ούτε βγάζω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ελπίζω ότι μετά από 10 χρόνια δουλειάς σιγά σιγά θα αρχίσω να μπορώ να
αυτό,
ζω.
Η τάση μας ενδιαφέρει, είμαστε από το ΣΔΟΕ.
να μπορώ να ζω κάπως ίσως από αυτό που κάνω και αγαπάω. Αλλά εντάξει, έχουν υπάρξει κάποιες φωτεινές στιγμές οικονομικά, ίσως να πω, που ναι, κατάφερα να κάνω ένα γεύμα, ας πούμε, και να πω ότι γιορτάσαμε.
Τη θεωρούμε λίγο πιο δεδομένη τη μουσική σήμερα, ότι είναι πιο, επειδή είναι πιο εύκολα προσβάσιμη.
Ναι, είναι πιο εύκολα προσβάσιμη. Παλιά έπρεπε να πας, ας πούμε, σε ένα δισκοπωλείο, να πάρεις ένα δίσκο της Björk και κάπου στο κράτηγες και λες, α, φοβερό, το έχω στα χέρια μου, ξέρω εγώ. Τώρα απλά μπαίνεις στο Spotify, ξέρεις, είναι όλο πολύ, η ψυχολογία έχει αλλάξει. Αλλά ξέρεις, θεωρώ το πώς αγγίζει, ας πούμε, έναν άνθρωπο η μουσική, δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει, το οποίο είναι το πιο σημαντικό.
Πες μας 2-3 πράγματα που σε έχουν αγγίξει τελευταία, εκτός από το Scrangbin.
Είχα ακούσει ένα κομμάτι της Jenny Vanu, ένα κλασικό ελληνικό, και κάπως ακούγοντας αυτό το κομμάτι, μετά έπεσα σε ένα γαλλικό κομμάτι που είχε τραγουδήσει η Jenny Vanu, το οποίο λέγεται I Attend.
Μάλιστα.
Το οποίο κομμάτι το ακούω συνέχεια εδώ και ένα χρόνο πολύ έτσι, σταθερά. Το οποίο ξέρεις, με συγκινεί απίστευτα.
Ελληνικό στίχο θα κάνεις? Ελληνικό στίχο.
Δεν νομίζω.
Γιατί πολλά παιδιά της γενιάς σου κάποια στιγμή
κάνουν τη στροφή, θα λέγαμε.
Κάνουν τη στροφή ή κάνουν το πείραμα να πουν και ένα δίσκο, ας πούμε, στα ελληνικά.
Μπα, νομίζω δεν μου βγαίνει.
Θα σου βγαίνει να γράψεις ή να τραγουδήσεις?
Απ' όλα, δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, είναι, ξέρεις, έχω βρει νομίζω μια φόρμα που λειτουργεί για μένα και δεν έχω λόγο να το κάνω αυτό.
Κάτι και για τη Στέλλα που ζωγραφίζει.
Ναι. Εντάξει. Ωραία είναι ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι και μπορώ
αυτό
κάπως...
ήταν πάντα.
Εφήτησα από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Εντάξει, μετά είχα μπλέξει με άλλες δουλειές άσχετες και άκυρες για κάποια χρόνια και μετά ασχολήθηκα με τη μουσική ουσιαστικά. Αλλά ξέρεις, κάπως αυτό το κομμάτι μ' αρέσει που υπάρχει, γιατί ας πούμε ζωγράφισα το άλμπουμ, ξέρεις, αυτή τη στιγμή.
Αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνούν αυτά τα δύο.
Ναι.
Το πρώτο live μετά από ένα χρόνο πότε είναι κανονισμένο?
Δεν θα είναι εδώ, θα είναι στο Βερολίνο, αλλά ελπίζω ότι θα κάνω και κάτι στην Ελλάδα, αλλά σκέφτομαι ίσως μετά το καλοκαίρι. Να τρέξει λίγο δίσκος, να... έτσι, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλή επιτυχία σε όλα.
Να είστε καλά.
Καλό καλοκαίρι.
Και σε εσάς. Ευχαριστώ.